Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. 1-nji iýundan başlap Türkmensanyň Türkmen Demir Ýollary agentligi ýolagçylar üçin onlayn bilet satyn almak hyzmatyny ýola goýdy. Agentlik bu hyzmatyň ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdygyny aýdýan mahalynda Adatlyk Radiosynyň habarçylary bu hyzmatyň kadaly işlemeýändigini habar berýär. Ýolagçylar öz akyllı telefonlaryna gurnalan Türkmen Demir Ýollary agentligi programmasynyň kömegi ýa-da internet saýtyna girmek arkaly syýahat etmek isleýän wagtynda şeýle hem syýahat etmek isleýän uruna elektron biletler satın alıp bilerler. Biletlerin tölöğünü altın asır tölöğü kartları arkalı amala aşırmak göz önünü tutulun deyilip agentliğin web saytına çap edilen mağlumatta aydılyar. Şol bir vaktin ödürüne Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki kabarçılar ve olar bilen söhbetteş olan aşavatlıların ençemesi bu hizmatta ne tadlığın bardığına aydıyar. Sebebi yolukçuların ençemesi ne agentliğin programmasının kömögü ne de internet saytı arkalı online bilet satın alıp bilyar. Hatta internetten baş çıkayan adamlar da Türkmen Demir Yolları agentliğinin saytından onlayn bileti öňünden zakaz edip bilmediler. Adaty raýatlar bolsa özlerine näme talap edilýändigini düýünden düşünmeýärler diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatda habarçylarymyzyň biri 7-nji iýunda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar onlayn bilet satyn almak üçin kömek sorap Türkmen Demir Ýollary agentliginiň paýtagtdaky kassalaryna baranda bu ýerde oturan jogapkär işgärler hem bu hyzmatdan peýdalanyp bilmeýär. Bu sistema ne raýatlar düşünýär ne de kassada oturan işgärler. Ýolagçylar bilet almak üçin kasa barında olara düşnüksüz. Siz elektron bileti öňünden aldyňyz mı diýip soraýarlar. Hiç kim hiç sady düşünmeýär diýip habarçy aýtdy. Üstesine de habarçy ýolagçylar öňünden onlayn bileti buyurmasa onu olara kasalarda hem biletiň satylmaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Biletleri internet arkaly zakaz etmek ulgamy ýolagçylaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmaly. Olara goşmaça bökdönçlükler döretmeli däl. Şeýle de kasalaryň özünde bilet satyn almak mümkinçiligi saklanyp galmaly, hususan da internet medeniýeti pes bolan ýurtda şeýle bolmaly diýip aşşabatly ýolagçylaryň biri anonim şertde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 7-nji iýunda Azatlyk Radiosy Türkmen Demir Ýollary agentliginiň saýtyndan adyndan 4 gezek onlaýn bilet satyn almagy synanyşdy. Bu hyzmatyň gidiş ugry, habarlaşmak maglumatlary we ýeri saýlamak bölümleri göräýmegi kadaly işleýän ýaly bolup görünýär. Ýöne otlyda oturjak ýerini saýlap tölegi geçirmek bölümine ýeteniňde sahypa düýbünden hatardan çykýar. Azatlyk Radiosu munun sebepler bilen gyzyklanyp Türkmen Demir Ýollary agentliginiň Aşşabatdaky edarasy bilen habarlaşanda redaksiýanyň kommentary almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Türkmensanyň Türkmen Demir Ýollary agentliginiň onlaýn bilet satuwyny ýola goýmagy ýurdun media we metbuat serişdelerinde sanly ulgam aňlatmasynyň we bu ulgama geçmek boýunça uly işleriň alınıp barlaýandygy barada iýdig derli gaýtalanýan wagtyna gabat geldi. Türkmensanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösürmegiň konsepsiýasy işlenip düzüldi. 22 aprelde Türkmensanyň migrasiýa gullugynyň resmi web saýty Türkmensanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň internet saýtynda mundan beýlek ýurdun ilatynyň iş hemde işär gözläp bilýändigini ma'lum etdi. Ministrliginiň saýtyndaky iş üpçünçilik portaly göräýmegi kadaly işleýän ýaly bolup görünýär. Emma saýtda sewit, hünär topary we boş iş ornunyň dol ady baradaky maglumatlar berilse-de bu iş ornuna arda tawşyrmak ýa-da iş berji bilen habarlaşmak ýaly mümkinçilikler göz öňünde tutulmandyr. Maglumat üçin aýsak, Türkmensanyň Türkmen Demir Ýollary agentligi her ýyl takminan 6 million ýolagça hyzmat edýär. Bu agentligiň ýolagçy bölümünde 5 000 hünärmen zähmet çekýär.